Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de joi, 28 aprilie. Timpul în prognoze mai întâi, vremea se schimbă brusc, intrând sub cod galben, până și cu înghețuri nocturne spre capătul lunii. Azi, pe aproape întreg cuprinsul Republicii Moldova, vor domina ploile și cerul mohorât. În nord, valorile termice se vor regăsi între 10 și 12 grade, în zona centrală între 13 și 15, iar maxima anunțată pentru sud va fi de 19 Celsius. Pe cuprinsul acestei emisiuni, rata de imunizare a copiilor în Republica Moldova a scăzut sub 90%. Un motiv de îngrijorare și de apel al autorităților sanitare către părinți să recupereze restanțele din calendarul național de vaccinare cât mai curând posibil. Explicația acestor evoluții pare a fi la îndemână. Pandemia de COVID-19, care mai e departe să fie considerată doar o amintire, a perturbat mai multe servicii de sănătate, inclusiv imunizarea de rutină. Dar este oare această explicație singura? Ce și cum este de recuperat astfel încât lucrurile să revină pe făgașul normal? Mai ales că, așa cum veți afla din convorbirea ce urmează, pericolul de apariție a focarelor de boli prevenibile prin vaccinări nu este deloc de neglijat în asemenea împrejurări. Anul acesta, de altfel, în mod firesc, Săptămâna Europeană a Imunizării, în desfășurare acum și în Republica Moldova, este cu precădere despre necesitatea de a împăca mai bine campania de vaccinare anticovid cu efortul de lungă durată de vaccinare împotriva altor maladii. Urmează așadar un interviu la această temă cu medicul epidemiolog Vyacheslav Guțu, șef de secție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În continuare, de ce pe parcursul a decenii politicul moldovenesc nu a izbutit sau nu și-a propus, poate, să acorde atenția și susținerea necesară dezvoltării unei capacități de apărare care să facă față provocărilor regionale? Întrebări retorice doar sau și urmate de eventuale schimbări de atitudine, într-un context deloc liniștitor. Și un nou război al gazului devine realitate, după ce Gazprom oprește livrările spre Polonia și Bulgaria. De asemenea, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presei online din Republica Moldova, așa cum au fost văzute de Iulian Ciocan. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu realizat de Tamara Grejdeanu cu medicul epidemiolog Vyacheslav Guțu, șef de secție la Agenția Națională pentru Sănătate Publică. În Săptămâna Europeană a Imunizării, în desfășurare acum și în Republica Moldova, autoritățile sanitare de la Chișinău fac apel către părinți să recupereze restanțele din calendarul național de vaccinare cât mai curând posibil. Un apel în condițiile în care rata de imunizare a copiilor în Republica Moldova a scăzut vizibil. Colega noastră l-a întrebat pe interlocutorul său dacă aceste evoluții au fost cauzate doar de perioada pandemiei sau există și alte explicații.
În perioada campaniei de vaccinare anti-COVID-19 s-a vorbit foarte mult despre vaccinuri, în special despre vaccinurile anti-COVID-19. Vaccinarea copiilor, desigur, nu a rămas în urmă, dar într-un fel sau altul, oricum, acoperirea este sub nivelul recomandat de Organizația Mondială a Sănătății. Nu știu dacă am putea să spunem că anume campania de vaccinare anti-COVID-19 a afectat acest aspect. Mai mult pandemia a afectat, deoarece la începutul pandemiei de COVID-19 am fost nevoiți pe perioada de 2 luni de zile să întrerupem vaccinarea copiilor din considerentul că exista riscul transmiterii infecției COVID-19 și după care reluarea procesului de vaccinare, desigur, în contextul pandemiei COVID-19 a fost destul de îngreunat. Oricum, descreșterea aceasta acoperirii vaccinale în rândul copiilor este un proces care s-a început mai de mult. Acest declin practic a început prin anii 2013-2014.
Din ce cauze?
Printre cauze, desigur, sunt miturile false, accesul la rețelele de socializare al mai multor părinți, contraindicațiile false care se dau încă la vaccinare. deși, desigur, lucrătorii medicali nu sunt, să spunem așa, suficient de convingători ca să promoveze foarte bine și să comunice cu părinții despre vaccinare.
S-au depus eforturi pentru a schimba această stare de lucruri sau ar fi greu de contabilizat în ce măsură mesajele autorităților care combat falsurile mediatice și au avut efecturi? Totuși se încearcă cumva o evaluare a situației, se discută cu medicii de familie?
Se discută foarte mult cu medicii de familie. Au fost, s-au petrecut un șir de instruiri. Practic, Ministerul Sănătății anual organizează ateliere de instruire primordial cu lucrătorii din asistență medicală primară, deoarece ei sunt cei care intră cel mai des în contact cu pacienții, cu scopul de a crește capacitatea lor de comunicare sau, în general, atelier de instruire cu privire la revizuirea și împrospătarea cunoștințelor despre procesul de vaccinare.
Datele Ministerului Sănătății arată că imunizarea la copii a scăzut sub 90%. În anii trecuți crescuse un pic peste 90%. Ce pericole există din aceste considerente că acoperirea vaccinală este în scădere?
Bine, există practic riscuri de reemergență, asta înseamnă că există pericol de apariție a focarelor sau de boli prevenibile prin vaccinări, chiar și cazuri unice, dar mai ales în contextul în care ne aflăm astăzi de conflict care este în regiune și țara este, spunem așa, afectată de un număr foarte mare de migranți, există riscul de apariție a rujevolei, există riscul de apariție a difteriei. Cum a menționat și Ministerul Sănătății, că datele sunt sub 90%, dacă vorbim de rujeolă, sunt în jur de 83%. 83% asta înseamnă într-un grup țintă, da? La un an de zile noi avem 83, dar noi vaccinăm la un an și la 7 ani. Adică primești ca anual din cohorta de vârstă, pe care este în jur de 30.000 de copii, practic în jur de 3-4.000 din aceștia nu sunt vaccinați. Adică de la an la an, un număr destul de mare de copii care nu sunt vaccinați și adică reprezintă un risc destul de mare de a dezvolta, să spunem așa, rujeola. Noi în 2021 nu am înregistrat niciun caz de rujeolă, dar ne se cunoaște că noi în 2018 am avut epidemie de rujeolă, fiind un caz de import din Ucraina după ce Republica Moldova în 2017 primise certificat de eliminare a rujeolei din țară. Arată că în 2018 riscul de import a fost destul de mare. Astfel că și anul acesta pentru rujeolă există un risc major ca să fie importat vreun caz din Ucraina și să apară și la noi. Până la momentul de față nu a fost raportat nici în rândul refugiaților, nici în rândul copiilor, nici un caz de rujeolă.
Ați menționat și dumneavoastră și în contextul luptei anti-COVID, s-a menționat de mai multe ori că dezinformarea este printre principalii adversari. Totuși, cum ajungem la părinții indeciși, neîncrezători?
Vaccinarea, dacă vorbim la nivel general, ea deja nu mai este, să spunem așa, un proces care trebuie promovat doar de Ministerul Sănătății și doar de lucrătorii medicali. Adică este recomandabil de către instituțiile internaționale ca să fie o muncă intersectorială, ca vaccinarea să fie promovată pe mai multe căi, inclusiv și prin intermediul lucrătorilor medicali, dar munca intersectorială este mult mai importantă în promovarea vaccinărilor, implicarea autorităților publice locale, implicarea profesorilor, implicarea religiei, de exemplu, care încă este reticentă și din unele puncte de vedere se abține sau nu recomandă vaccinarea copiilor.
Se atestă în continuare un procent mai scăzut al imunizărilor în rândul comunităților religioase?
Bine, în rândul comunităților religioase, desigur, acoperirea vaccinală este scăzută sau, din informațiile pe care le deținem, adică notificările care vin în general, sunt familii întregi din grupurile religioase care refuză categoric vaccinarea și, desigur, sunt și fiețe bisericești care chiar deschis în unele localități recomandă enoreașilor să nu se vaccineze.
Întotdeauna vorbind despre vaccinuri, autoritățile din sănătate accentuează siguranța vaccinurilor. Asta interesează cel mai frecvent părinții? Asta e o întrebare adresată cel mai des medicilor?
99% părinții se interesează, desigur, dacă vaccinurile sunt sigure și dacă nu provoacă reacții grave. Practic, spunem așa, și instruirile Ministerului Sănătății care au fost furnizate lucrătorilor medicali, desigur, de fiecare dată se ia în considerație și se vorbește despre evenimentele acestei adverse post-imunizare care pot apărea, gradul de siguranță al vaccinurilor și, desigur, cum pot fi acestea explicate părinților ca acestea să ia o decizie în beneficiul vaccinării, deoarece riscul de dezvoltare a unui eveniment advers este mult mai mic în comparație cu faptul că există șansă ca să contactezi cu boala.
Urmărind, de exemplu, rețelele de socializare, o sursă importantă de informare, așa cum arată și sondajele pentru mulți dintre cetățeni, că discuțiile se duc mai degrabă acolo decât în cabinetele medicilor de familie. Acest lucru cum influențează?
Desigur că influențează negativ, foarte negativ, anume rețelele de socializare, deoarece, bine, ca orice preparat, vaccinurile au și ele evenimente adverse sau reacții adverse care pot să apărea, dar ele sunt descrise foarte bine în instrucțiunea vaccinurilor sau sunt publicate chiar și pe site-ul ANSP, pe site-urile internaționale, chiar sunt puține și nu este nimic de ascuns. Există un substrat de părinți care sunt încă indeciși și apelează la sursele acestea sau cad pradă știrilor false, miturilor, care e foarte ușor pe rețelele de socializare să le promoveze. Înainte de a lua decizia cu privire la vaccinarea proprie sau a copilului, el trebuie să discute toate îngrijorările legate de vaccin doar cu medicul de familie, deoarece medicul de familie cunoaște cel mai bine pacientul.
Starea de urgență în sănătate publică a fost anulată. Ce i-ar putea convinge pe cetățeni să se vaccineze? Cei care nu au făcut-o până acum, restricțiile nu mai sunt.
Pandemia COVID-19 nu a dispărut. Chiar dacă numărul de cazuri zilnice a scăzut, oricum riscul de infectare pe teritoriul țării persistă. De aceea, practic, fiecare cetățean trebuie să conștientizeze importanța vaccinării, importanța, să spunem, și în contextul familiei proprii, deoarece fiind o persoană tânără, desigur, ar putea să infecteze și să nu dezvolte careva simptome sau să fie un purtător asimptomatic. Dar trebuie să conștientizeze că în același timp el poate să infecteze persoanele din cercul propriu de familie.
Potrivit unor experți în sănătate publică, va exista întotdeauna un procent al populației care se va opune și care va fi greu de convins? Credeți că anume așa vor sta lucrurile?
Ministerul Sănătății oricum menține acest obiectiv de atingere a 70% din populație să fie vaccinată cu o schemă completă de vaccinare, dar atâta timp cât ezitarea aceasta la vaccinare persistă ca fenomen, desigur, noi nu cred că o să reușim vreodată să-i vaccinăm practic, să spunem așa, pe toți. Deoarece persoanele care refuză categoric vaccinarea este foarte și foarte greu de convins. Astfel că recomandările sunt ca cu aceste persoane, practic, bine, se recomandă să discute, dar se califică mai mult că se pierde timp, da? Persoană categoric refuză. Bine, studiile arată că, spunem așa, persoane care nu s-au vaccinat până astăzi, în jur de 60%, 70% din aceștia sunt persoane care evită vaccinarea. Adică ei nu sunt contra vaccinării, dar evită vaccinarea, invocând diferite motive, să spunem așa. Prin faptul că așteaptă să vaccineze toți din familie, să vadă că nu a fost careva efecte, că vaccinurile sunt sigure, sau au nevoie să călătorească sau altele. Adică, bine, sunt persoane ezitante care au nevoie, să spunem așa, la general, de mai multă informație și de mai multă siguranță ca în viitor să ia o decizie despre vaccinare.
Spre deosebire de alte țări europene, în Moldova nivelul de imunizare este mult mai scăzut. Ziceam, starea de urgență în sănătate publică a fost anulată. Erau și opinii precum că autoritățile s-ar grăbi. Credeți că oamenii vor respecta regulile minime de protecție din proprie responsabilitate?
Desigur, există mai multe păreri. În primul rând este o recomandare, da? Este o recomandare puternică ca fiecare dintre noi, odată ce ai intrat într-un loc aglomerat, este recomandat ca să porți masca, chiar dacă, să spunem așa, ești vaccinat. Deja rămâne la atitudinea fiecare persoane și la gradul propriu de conștientizare privire la purtarea măștii, privire la respectarea măsurilor, privire la dezinfectarea mâinilor în permanență sau respectarea distanței fizice în cazul în care ești în rând sau aștepți undeva și așa mai departe. Chiar și când era declarată urgență în sănătate publică, oricum aceste măsuri în totalitate nu au fost respectate. Însă în contextul actual, cred că și mai puțin o să fie respectate.
Rămâne valid îndemnul autorităților ca lumea să se imunizeze împotriva COVID-19? Se așteaptă în același timp ca imunizarea de rutină să decurgă mai bine? După 2 ani de pandemie, în opinia dumneavoastră, care ar fi lecția?
Cu regularitate, practic, și instituțiile din domeniul sănătății și alte instituții au promovat vaccinarea, practic, spunem așa, online, pe diferite platforme, UNICEF, OMS de țară. Au fost promovate principalele, spunem așa, mesaje cheie, au fost, desigur, combătute și mituri. Eforturi au fost depuse, au fost și campanii de vaccinare, desigur, campanii de informare a populației, din casă în casă, a fost o campanie care, desigur, promova și încerca să aducă direct beneficiarului mesajele cheie care sunt promovate atât de Ministerul Sănătății, cât și de instituțiile internaționale care recomandă vaccinarea anti-COVID-19. Persoanele care, să spunem așa, au conștientizat acest aspect, ei au beneficiat de vaccinări, oricum au fost și ele expuse tuturor știrilor false, miturilor care erau în rețele de socializare, dar accesând și sursele sigure ale Ministerului Sănătății sau ale altor instituții care prezintă surse informaționale sigure despre vaccinare, desigur au luat o decizie pro-vaccinare.
Medicul epidemiolog Viaceslav Guțu, intervievat de Tamara Grăjdeanu. Mai multe interviuri, știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org. Urmăriți de asemenea și documentarele noastre din seria Pur și simplu Moldova.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape. Prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
De la începutul invaziei rusești în Ucraina, Republica Moldova a insistat mereu în declarațiile oficiale pe marginea conflictului din vecini asupra neutralității sale. Un statut invocat cu respect în această perioadă atât de puterea pro-occidentală, cât și de opoziția pro-rusă. Săptămâna aceasta, după ce în Transnistria au avut loc câteva explozii misterioase, considerate de unii un pretext pentru extinderea conflictului ucrainean, la Chișinău a început să se vorbească parcă mai mult despre faptul că Moldova, așa neutră cum este, are totuși o armată națională care poate juca un rol într-un scenariu conflictual nedorit. Liliana Barbăroșie relatează.
Președinta Maia Sandu a spus că Republica Moldova nu are un scut efectiv în fața primejdiei, pentru că, în ciuda ostașilor săi profesioniști și cu reputația internațională, armata moldoveană a fost lăsată fără echipamente și fără tehnică militară.
Adevărul e că politicul nu a reușit să acorde atenția și susținerea necesară dezvoltării unei capacități de apărare care să facă față provocărilor regionale.
A spus Sandu, vorbind la o festivitate cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la crearea Marelui Stat Major al Armatei Naționale.
Trecem printr-o perioadă foarte grea pentru țara noastră, dar investițiile în armată sunt necesare. Trebuie să depunem eforturi financiare și logistice serioase pentru a construi o armată profesionistă, modernă și dotată.
A mai spus șefa statului în discursul în care s-a pronunțat și pentru investiții esențiale în infrastructura de securitate și apărare a statului.
În calitate de comandant suprem, voi sprijini eforturile de profesionalizare și de modernizare a sistemului de apărare națională.
Republica Moldova investește în forțele sale armate nici 0,3% din produsul său intern brut anual, fiind la coada tuturor statelor din regiune în ce privește cheltuielile pentru apărare. În declarațiile președintei Sandu că autoritățile vor depune eforturi în plus pentru o armată mai puternică au coincis cu o serie de tensiuni ridicate în urma unor incidente în regiunea transnistreană pe fundalul războiului Rusiei contra Ucrainei. Ceva mai devreme și speakerul Igor Grosu a declarat că Republica Moldova își va apăra casa în cazul unei agresiuni militare, chiar dacă nu dispune de forțe numeroase sau bine dotate.
Da, suntem gata să facem tot posibilul ca să ne apărăm țara.
A spus președintele Parlamentului cu o zi în urmă într-o emisiune a Postului N4.
Ceea ce noi putem face și trebuie să facem este să fim vigilenți, să păstrăm ordinea publică, să avem grijă de hotarele noastre.
Adăugat în fraza următoare speakerul de la Chișinău. În lunile de după invadarea Ucrainei de către Rusia, autoritățile moldovene au insistat mai ales asupra faptului că Republica Moldova este țară neutră. Cei doi demnitari de la Chișinău au vorbit într-o nouă cheie după ce autoritățile transnistrene au semnalat că la 25 aprilie a fost deteriorat într-un atac sediul așa-numitului Minister al Securității de la Tiraspol, iar peste o zi au fost distruse antenele unei stații de radio din satul Maiac și s-a mai relatat despre explozii pe aerodromul militar din Parcani. Autoritățile moldovene au calificat incidentele drept însceneri de destabilizare comise de diferite grupuri din stânga Nistrului. Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a arătat cu degetul la Rusia, spunând că amenință astfel Republica Moldova, că Ucraina este gata să se apere și să ofere sprijin dacă Republica Moldova va sprijini la rândul său Ucraina.
Liliana Barbăroșie. Pentru prima dată de la lansarea invaziei rusești în Ucraina, Gazprom a oprit livrările de gaze spre doi clienți din Uniunea Europeană, Polonia și Bulgaria, acuzate că nu și-au achitat facturile pe aprilie în ruble, conform noilor cerințe ale Moscovei. Ileana Giurchescu relatează despre acest nou război al gazelor devenit realitate.
Pentru prima dată de la lansarea invaziei rusești în Ucraina, Gazprom a oprit livrările de gaze spre doi clienți europeni, Polonia și Bulgaria, acuzate că nu și-au achitat facturile pe aprilie în ruble conform noilor cerințe ale Moscovei. În martie, președintele Vladimir Putin a decis că toate țările neprietene, categorie care include toate țările Uniunii Europene, toate aceste țări trebuie să plătească pentru energia rusească în ruble, deși majoritatea contractelor sunt încheiate în dolar sau euro. Era în primul rând o măsură gândită atunci pentru a susține rubla, care se devalorizase cu peste 50% imediat după începerea invaziei rusești în Ucraina. Cum s-a confirmat oprirea gazelor spre Polonia și Bulgaria, Uniunea Europeană a acuzat Moscova de șantaj. Anunțul făcut de Gazprom că oprește unilateral livrarea de gaze către clienții din Europa este încă o încercare a Rusiei de a folosi gazul ca instrument de șantaj, a declarat președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen într-un comunicat. Suntem pregătiți pentru acest scenariu, statele membre au planuri alternative pentru un astfel de scenariu, le-am elaborat împreună, a adăugat von der Leyen. Polonia a confirmat întreruperea aprovizionării, care însă nu-i provoacă mari probleme. A precizat că, pe de o parte, rezervele sale subterane sunt pline în proporție de circa 70%, iar consumul de gaze este oricum redus odată cu apropierea verii. Compania poloneză de stat PGNiG, care cumpără aproximativ 60% din gazul rusesc importat de Polonia și livrat de Gazprom prin conducta Yamal, această companie a declarat că oprirea gazelor este o rupere a contractului pentru care ar putea cere despăgubiri. Mai mult, a precizat că Polonia intenționează oricum să oprească importul de gaz rusesc până la sfârșitul anului, când expiră actualul contract cu Gazprom pe termen lung. În viitor, se va alimenta din Norvegia prin noua Baltic Pipe, gazoduct care are capacitatea de a înlocui livrările rusești prin conducta Yamal. Situația Bulgariei este mai complicată pentru că 90% din consum este acoperit de gazul rusesc. Cu toate acestea, într-o primă reacție, Ministerul Energiei din Bulgaria a asigurat că nu va limita consumul de gaze, cel puțin pentru o lună, cât caută alternative la gazul rusesc cu sprijinul Uniunii Europene. Mai mult, Bulgaria spune că și-a plătit deja integral livrările de gaze din aprilie și a acuzat Gazprom că și-a încălcat contractul. În acest moment, gazul natural este folosit mai mult ca armă politică și economică în războiul actual din Ucraina, declara ministrul bulgar al energiei Alexander Nikolov. Nikolov a adăugat că Bulgaria urmează strategia Uniunii Europene, care a cerut țărilor membre să nu se supună cererilor Rusiei de a plăti în ruble. Ungaria este singura țară din Uniunea Europeană care s-a declarat de la bun început dispusă să plătească în ruble pentru a nu periclita securitatea energetică a populației, argumenta premierul Viktor Orban, cunoscut și pentru relația sa apropiată cu Vladimir Putin. Pe 27 aprilie, Budapesta confirma că primește gaz rusesc în mod normal prin conducta dintre Bulgaria și Serbia. Vreau să asigur pe toată lumea că oprirea livrărilor de gaze către Bulgaria nu înseamnă și oprirea tranzitului gazelor prin Bulgaria, a scris ministrul de externe ungar Peter Jiharto pe Facebook.
Ileana Giurchescu. Aici e Radio Europa Liberă, la microfon Alexandru Canțir. În fiecare zi, moldovenii lasă zeci de mii de like-uri sub sute de articole publicate de presă pe rețelele de socializare. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore și ce teme de presă au suscitat cel mai mare interes pe rețele? Aflați dimineața la Europa Liberă cu Iulian Ciocan.
Problema transnistreană poate fi realizată politic și doar în baza unei soluții pașnice, care să excludă acțiunile militare și alte acțiuni de forță, citim în newsmaker.md, care reproduce reacția Biroului Politici de Reintegrare la declarațiile lui Alexei Arestovici, consilier în cabinetul președintelui Ucrainei. Acesta din urmă spusese că Ucraina ar putea rezolva problema transnistreană cât ai pocni din degete la cererea părții moldovenești. Dar partea moldovenească preferă, așa cum spune comunicatul Biroului Politici de Reintegrare, principiile democratizării și demilitarizării regiunii și respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Administratorul site-ului web al Consiliului Raional Cahul a fost reținut pentru 72 de ore în cadrul dosarului licitațiilor trucate, după ce procurorii anticorupție din cadrul Oficiului Sud, în comun cu ofițerii Direcției Generale Sud a CNA, au descins miercuri 27 aprilie la domiciliul și biroul acestuia, citim în ziarul de gardă. Transnistria nu prezintă un pericol pentru Ucraina. Asigurările au fost date de așa-numitul ministru de externe de la Tiraspol, Vitali Ignatiev, într-un interviu pentru agenția rusă Interfax, scrie jurnal.md. Declarația a fost făcută la scurt timp după ce așa-numitul minister de interne de la Tiraspol a acuzat țara vecină că ar fi lansat câteva drone în noaptea de marți spre miercuri deasupra depozitului de muniție de la Cobasna. Exploziile recente din regiunea transnistreană i-au îngrijorat pe veteranii conflictului armat de pe Nistru din 92, scrie Agora.md. Unii se tem că vor fi din nou nevoiți să ia arma în mână, pe când alții zic că orice s-ar întâmpla nu mai vor să lupte. Agora a discutat cu mai mulți veterani și publică opiniile acestora. Iată de pildă ce spune președintele Uniunii Naționale Veteranilor Războiului pentru Independență, Radu Prisac. Zilnic vorbesc cu cel puțin 15 membri ai Uniunii, toți sunt îngrijorați și așteaptă să vină încotro, se vor îndrepta lucrurile. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și repercusiunile acesteia asupra situației din Moldova. Cea mai vizualizată postare e un video de la Current Time, Europa Liberă, în care consilierul președintelui ucrainean Mihail Podoleac comentează situația tensionată din regiunea transnistreană a Moldovei. Acesta spune că implicarea în război ar fi pentru Transnistria o catastrofă și amintește că, din punct de vedere economic, regiunea e foarte legată de Uniunea Europeană. Dintr-o altă postare cu impact pe Facebook, aflăm că speakerul Igor Grosu a declarat că Moldova își va apăra casa în cazul unei agresiuni militare, chiar dacă nu dispune de forțe numeroase sau bine dotate. Președintele Parlamentului a făcut declarația pe 26 aprilie într-o emisiune a postului N4 după o serie de incidente în regiunea transnistreană.
Iulian Ciocan cu un tur de orizont al principalelor teme din presa online. Emisiunea noastră se apropie de final. Eu sunt Alexandru Canțâr, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Ne reauzim pe posturile de radio obișnuite, dar emisiunea noastră este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube alte rețele și platforme. Aici e Radio Europa Liberă.